Krásnou neděli, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Šárka Rusnáková. Dnešní výlety nás zavedou do Telecího, obce nedaleko Poličky, která byla stejně jako toto město zřejmě založena už v roce 1265. Telecí i jeho okolí jsou velmi malebné. Není také divu, že je jeho součástí vesnická památková zóna s 15 roubenými statky a gotickým kostelem, který díky dřevěné zvonici vypadá možná spíše jako nějaká tvrz. Ostatně v minulosti k obraně obyvatelstva tato věž také údajně sloužila. V Telecím mají také slavnou Lukásovu zpívající lípu, přes 700 let starý strom, ke kterému se váže řada pověstí. A že jde o opravdu půvabné místo, o tom svědčí také skutečnost, že se stalo inspirací pro řadu spisovatelů, včetně Aloise Jiráska, Terezy Novákové nebo Jana Karafiáta. Dnes tam zase jezdí filmaři. Telecí se objevilo třeba v pohádce Nejlepší přítel nebo v televizním seriálu Četníci z Luhačovic. Vypravíme se tam po písničce. Příjemný poslech.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás zavedly do obce Telecí u Poličky. Já teď jsem na zdejším obecním úřadě s panem starostou Jaroslavem Šimonem, který mi teď tady ukázal. Já bych řekla, že to je opravdu poklad.
Tak ano, to, co tady před sebou vidíte, z mého hlediska a nejenom z mého, poklad je. V roce 1918 tehdejší řídící učitel, pan Ladislav Horníček, začal sepisovat kroniku obce Telecí, protože ty původní kroniky schořely se statkem dřívějšího rychtáře, takže on se sbíral všechny dostupné materiály, které je potřeba pro psaní kroniky, a přitom přišel na to, že by se pro příští generace mělo taky zachovat to, kdo kterou nemovitost vlastnil.
Takže tím pokladem je vlastně, kromě tedy té kroniky, také soupis držitelů usedlostí v Telecím. A máte tady těch svazků vlastně kolik?
Celkem 5, z toho teda svazek číslo 1 je rozdělen do 3 částí a každý ten svazek znamená 50 čísel popisných držitelů. To znamená, že když někdo v současné době hledá své předky a má nějaké povědomí o tom, že někteří předkové se nacházeli u nás, tak dojede, řekne mi jméno a příjmení a já z jmenného rejstříku zjistím, na kterém čísle popisném se to jméno vyskytovalo.
Pojďte mi to ukázat, zkusme najít třeba vás, vaši rodinu.
U mé rodiny by to bylo strašně krátké, jo? Ze strany otce, protože já jsem třetí generace v Telecím. Ale já vám vysvětlím, jak jsem na tohle to přišel. Takže já nalistuju patřičné číslo popisné.
Takže listujeme, bereme teď knihu číslo 3.
Moje maminka prodávala jako vedoucí v sousední obci Sádek a měla tam spolupracovníci z obce Krásné. A jednou takhle večer ta paní přijela k nám a říká, máme příbuzný v Americe, mají kroniku a v té kronice je napsáno, že pocházejí z Telecího. A prý číslo 112. Zarazil jsem se a říkám, to je divný, protože číslo 112 je rodná chalupa mé maminky. Říkám, přece nejsme ze Zdedou do Přízně. Tak jsem šel do soupisu a představte si, že jsem zjistil, že v roce 1789 Pavel Fajmon s povolením vrchností svůj náklad novou chalupu číslo 112 na obecním místě vystavil. Za 40 zlatých ošacovatí nechal. A to je ten předek té spolupracovnice mé maminky.
Takže se tady vlastně dají zjistit takové ty už neznámé příbuzenské vztahy také.
I to se mě stalo, kdy semka přijeli od Opavy hledat své příbuzné na čísle 119 a když jsme teda nemovitost našli, našli jsme i ty předky, tak paní mě říká, pane starosto, představte si, že my jsme jako jedna větev a druhá větev je někde v Rakousku ve Vídni. Nikdy jsme se neviděli, ale tady jsme to opravdu dohledali, že ten jeden jejich předek byl krejčí z Vídně, tady se oženil, splodil děti, paní zemřela, on se sebral, děti tady nechal a odešel do Vídně.
Takže jsou v těch soupisech i ty lidské příběhy, že se člověk může dozvědět nejenom majitele té nemovitosti, ale co se s ním stalo?
Ano, a ta pointa je vůbec nejkrásnější. Asi měsíc po této návštěvě mě volala jedna agentura z Prahy, že jsou tady turisté z Rakouska a že mají povědomí, že v Telecím měli předky. Tak jsem té paní řekl, že můžou přijet samozřejmě, domluvili jsme návštěvu a jenom jsem se mezi řečí otázal, z jakého čísla. 119. Tu chvíli jsem pochopil, že mám jedinečnou možnost vypomoc tomu, takže nakonec obě dvě generační linie se v Telecím na obecním úřadě setkaly. A do té doby se nikdy neviděli.
Tak to je takový happy end tady díky tomu vašemu pokladu soupisu držitelů usedlostí v Telecím. Vy jste zmiňoval 18. století, to znamená, že i 18. století tady máte zaznamenáno?
I daleko dopředu. Pan Horníček byl opravdu pečlivý kronikář a hlavně tedy znalec historie, takže do roku 1552. U některých usedlostí. Poklad to je skutečně.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás zavedly do obce Telecí a my jsme teď zamířili pár krochů pod obecní úřad společně se starostou Jaroslavem Šimonem. Pane starosto, pojďme si říct něco o té současnosti obce. Kolik máte obyvatel?
Naše obec má k dnešnímu dní asi 443 obyvatel. Pravděpodobně Telecí i svoji konfiguraci tak vypadá. Vzniklo jako německá lánová vesnice při vzniku města Poličky. To znamená kolem roku 1265.
Co ten název?
No, Telecí. Už jako malé dítě jsem se s tím setkal, že je to od telat. Sice Telecí dvůr tady byl. Po roce 1620, kdy evangelíci odešli do ciziny, tak tady zůstala dolní část prázdná a zabralo jim město Polička, kde zbudovalo dvůr a skutečně tam ty telata pěstovali. Ale název je samozřejmě starší a je to vlastně zkomolenina německého telesy, to znamená ty lesy.
Je tady opravdu krásný, když se rozhlédneme. Jsou tady ty kopce a lesíky, jsme v kraji Českomoravské vrchoviny.
Ty německé vesnice byly stavěné podél toku a podle stezek a neměly náves, takže klasickou náves s rybníkem, jak jsme zvyklí třeba z obrázku Josefa Lady, to u nás neuvidíte. Hlavní budovy, ať je to poštovní úřad, obecní úřad, škola, evangelický kostel, všechno je na kopci, to znamená na strání.
Takže obec mezi stráněmi a na stráních. Tady, jak stojíme, tak vidím nádhernou poloroubenou budovu.
Těch budov tady je samozřejmě několik a obec Telecí je jednou ze dvou obcí Pardubického kraje, na jejímž území je vyhlášená vesnická památková zóna. K dnešnímu dní zde máme jednu národní kulturní památku a 15 kulturních památek.
To se teď můžeme také přesvědčit přímo před námi na tabuli naučné stezky obcí Telecí, kde je 10 zastavení. My jsme teď číslo 4, pomník padlých v první světové válce. Kde tedy začíná ta naučná stezka?
Začíná na spodní části obce, kde byl ten Telecí dvůr a tam se právě nachází jedna z nejstarších budov Národní kulturní památka Roušarův statek.
My jsme se teď přesunuli na začátek obce ke slavnému Roušarovu statku, takže to je on, pane starosto.
Ano, přesně. Nacházíme se na začátku obce směrem od královského města Poličky. A po pravé straně, když k nám vjedete do obce, tak na mírném kopečku se nachází Roušarův statek. Je to nejstarší budova občanského vybavení v naší obci. Podle dendrologického průzkumu trámu bylo zjištěno, že ta stavba probíhala kolem roku 1552.
Takže takhle starý krásný statek je tedy poměrně veliký. Vy takovéhle statky tady máte po obci?
Ano, začátek obce je i začátek vesnické památkové zóny a my celkem těchto statků tady máme 15. A jsou to teda roubené statky, kterým se říká typ poličský. To znamená, že jsou vlastně do čtverce, svraty a dvůr se nachází uvnitř usedlosti. Jak vidíte, je to celé roubené ze dřeva, včetně šindele. Její současný majitel se o tuto nemovitost příkradně stará. Pokud posluchači vašeho rádia sledovali pohádku Nejlepší přítel, tak pokud viděli, jak mladý chasník leze na krov a sundává kotě ze žlabu, tak to bylo natáčeno přímo v tomto statku.
Takže pohádkový statek.
Dá se říct, že je to pohádkový statek. A takových tu máme několik.
My se tady můžeme rozhlednout taky po okolí. Je tady krásně.
Směrem na západ, ve vzdálenosti asi 20 metrů, probíhá meandry řeky Svratky, které tvoří zároveň i zemskou hranici. Takže my jsme ještě v Čechách a pokud byste přebrodili řeku Svratku, jste už na Moravě.
A vidíme tam nahoře, tam jsem kdysi byla, Lucký vrch.
Ano, je to přesně tak. Tady odsud je vlastně krásný pohled. Částečně teda na údolí Telecího, protože Telecí má délku 6,5 kilometru, ale Lucký vrch a jeho chata je nejvyšším bodem naší obce. Nachází se ve výšce 739 metrů nad mořem a jen pro informovanost vašich návštěvníků, nejnižším bodem naší obce je soutok Teleckého potoka a řeky Svratky, který se nachází ve výšce 520 metrů nad mořem.
Tak to je další typ obce Telecí, kam jsme zamířili v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice a kde budeme pokračovat i za chvíli. V Telecím, kam nás zavedly dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, mají další zajímavost, která je v nádherně opraveném statku. Je to soukromé muzeum zemědělství, které provozuje Lukáš Filipy a především jeho dědeček, je to jeho rodný statek, Antonín Lamplot.
Historie mě zajímala a moc mě zajímá doposud a proto taky jsem tady začal tak nějak Lukášovi pomáhat a dáváme to dohromady tak, jak to teda vypadá v našich možnostech. Když Lukáš vycházel školu, tak si to tady všechno vyklidil, začalo ho to bavit. My jsme tu hromadu takových těch věcí měli na půdě a dával to dohromady, tak jsem mu začal pomáhat a vzniklo z toho to, co tady dneska teda máme. Je to trochu v omezeném množství, protože představoval stavení jak finančně, tak pracovně. Nedá se všechno dělat.
Takže co vlastně tady všechno máte? Ono už samo o sobě je muzeem, ta podoba toho statku, řekla bych.
No tak byl to statek, měli jsme 12,5 hektarů polí, 6 hektarů luk, 6 hektarů lesa, pár koní. Živili jsme se dopravou dřeva z lesa v zimních měsících, když nebyla práce na poli a tak, jak to šlo až do 59. roku, kdy jsme museli vstoupit jako celá vesnice do JZD.
Jaké to bylo tehdy?
Tak já jsem přišel v 58. na podzim z vojny a nezbývalo mě nic jiného, protože nátlak úřadů a všelijakých komisí a podniků byl takový, že se to už nedalo vydržet. Já jsem teda celý život pracoval v JZD, manželka taky, takže jsme tady zůstali, prostě jsme tady, bydlíme.
Je to náročné asi i dnes udržovat takovouhle velkou stavbu a...
No, tak Lukáš je mladý a baví ho to hlavně, prostě zajímá ho to a zaplať pánbu za to.
Takže já bych poprosila tady vašeho vnuka, teď v tuto chvíli děkuji vám. Vy tady budujete spolu s dědečkem takové soukromé zemědělské muzeum, je to tak?
Ano, je to opravdu tak.
A co to znamená? Konkrétně my tady vidíme teď na dvoře nějaké staré stroje.
Spoustu věcí, které se na vesnici dříve používaly, od sekaček na trávu, na obilí, staré mlátičky, benzínové motory, tak spoustu téhle techniky se snažíme jednak zachránit a schromáždit, aby to dohromady tvořilo nějakou ucelenou sbírku té zemědělské techniky, řekněme potom v roce 1900.
Tím základem je asi to, co zůstalo z té vaší rodiny.
Ano, hrubý základ je opravdu z naší rodiny, od mých předků.
Pojďte mi to popsat, co tady je.
Tohle bychom mohli klidně nechat na dědu spíš, protože on je pamětník těch strojů, takže by byl lepší na ten popis strojů, ale třeba tady přímo před náma je sekačka na trávu, která byla tažená koňmi.
No tak tohle to už je novější žací trávní stroj značky Melichar, ale předtím jsme měli žací stroj Knotek zakoupen 1911 a nebudete tomu věřit, ale tehdy stál 250 korun. Mám od toho účet, můj tatínek byl takový pořádný člověk a všechno tohle zkovával, takže my tohle teď tady máme založený certifikát od motoru, od mlátičky i od těchto těch věcí. A to je teda už jako modifikace agrostroj Melichar. Tady, co vidíte, tohle to je motor Slavie, 8 koní, diesel, průměr setrváku 55 cm.
Jako první zdroj takové nějaké energie nebo pohonu těch zemědělských strojů mlátiček, tak byl žentour koňský. Jednalo se v podstatě o kolo ukotvené do země s litinovou převodovkou a ráhnem, okolo kterého obcházeli koně pár nebo jednotlivě podle toho, kolik strojů bylo zapřažených k tomu pohonu těch transmisí.
Zácný pro nás je to, že je to vyrobený tady v našem blízkém městě firma Lenoch Litomyšl.
Takže já vidím, že vy oba dva byste o těchto těch věcech dokázali povídat hodiny a hodiny. Dá se sem třeba podívat na tyhle ty stroje, pokud by to někoho zajímalo?
No tak víte, co mi to tak nějak nezveřejňujeme, byla tu televize, bylo to v novinách, byli tady novináři, takže čas od času sem jezdí někdy zájezdy a jsou tady lidi, kterým můžu vykládat 2-3 hodiny a pořád se ptají a ptají. Byli tady třeba z Chrasti taková skupinka mužů v mých letech a byli nadšený.
V obci Telecí mají 2 kostely. Jeden z nich je katolický, druhý evangelický. I když ten bych možná měla zařadit na první místo, jak mi asi potvrdí starosta Jaroslav Šimon. Pane starosto, vy jste říkala, že tahle ta obec je více evangelická.
Ano, je to přesně tak. V těchto místech se nacházíme na takovém pomyslném církevním rozhraní, když stojíme proti toku anebo proti svahu obce, tak po pravé straně se nacházejí obce, kde je většina ještě katolická, protože to bylo blíž k městu Polička, ale tady mezi kopci a lesy už se ta českobratrská církev a později evangelická církev udržela i v době rekatolizace po Bílé hoře.
Tenhle ten kostel je větší než ten katolický?
Je to dáno i tím, že tahle ta budova je samozřejmě oproti katolickému kostelu daleko mladší. Ten kostel pochází z doby gotické, když to ten byl postavený až po tolerančním patentu císaře Josefa II.
Když tedy budeme mluvit o tomhletom období, tak se k tomuto tématu váže také osoba rychtáře France Šmatlána. To jméno známe i z naší literatury.
Franz Šmatlán byl skutečná osoba, rychtář obce Telecí, a Tereza Nováková ho potom napsala jako Jiřího Šmatlána. A jak je tady uvedeno na tabuli naučné stezky, 28. listopadu léta páně 1781 se u rychtáře France Šmatlána přihlásil k reformirovanému vyznání během 2 hodin 92 familií, což je přes 500 duší. Až půjdeme dál směrem k hřbitovu, tak vám vlastně ukážu, kde byl původní hřbitov a kde se nachází současný, protože v té době, kdy vznikal ten nový hřbitov, tak tady došlo k velkému rozšíření černého kašle a ten původní hřbitov nestačil, takže byl zrušen a zůstal zde vlastně z něho zachován pouze jeden dvojhrob, ve kterém je pochován farář Václav Karafiát.
Václav Karafiát, to jméno, tedy příjmení, je taky známé. Je to jenom shoda jmen? Mám na mysli Karafiátovy broučky.
Není to shoda jmen, protože rod Karafiátů pochází z nedalekého městyse Jimramov. Václav Karafiát byl strýcem Jana Karafiáta, spisovatele, který napsal právě ony zmiňované broučky. A Jan Karafiát po svém vysvěcení měl první kázání jako českobratrský evangelický kněz právě v tomto kostele v Telecí. On svého strýce navštěvoval takřka pravidelně každý týden. Cesta z Jimramova do Telecí a zpět byla jedině možná po svých pěšky. A cestou, když se vracel kolem toku z řeky Svratky, tak samozřejmě ve večerních hodinách viděl světlušky. A to se mu natolik vrylo do paměti, že potom později, když už byl v Praze, tak jako vzpomínku na svého strýce na tyto cesty napsal onu známou knížku pro děti.
Tak to byl evangelický kostel, evangelický hřbitov. Pane starosto, vy jste mě ještě zavedl tady k budově fary, které se váže zajímavý příběh.
V historii nedávné, což je doba druhé světové války, tak k tomu se váže skutečná událost, kdy v prostorách naší fary se ukrývali a scházeli důstojníci takzvané rady tří, kteří zde prostě připravovali odbojovou činnost vůči německým okupantům. Útočiště a ukrytým tehdy jako člen této rady pomáhal sdílet tehdejší evangelický farář pan Otokar Kadlec. Bohužel tato činnost byla prozrazena, gestapo si v zimních měsících pro faráře přijelo, ale díky sněhové nadílce nebyli dost rychlí a faráři se podařilo z místa uprchnout. To se ovšem nedá říct o jeho manželce a dceři, které se sice ukryly, ale pod nátlakem Němců, kdy bylo vyhrožováno obcí, že bude každý desátý muž zastřelen, po případě, že obec bude vypálena, úkryt opustili. Pan farář se potom do konce války skrýval na různých místech Českomoravské Vysočiny, ale jeho paní byla vězněna v Terezíně a následně v koncentračním táboře Ravensbrück, které naštěstí přežila.
A na památku téhleté dominantou obce Telecí, kam jsme zamířili v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice, je bezesporu kostel svaté Maří Magdalény, před kterým teď společně stojíme s farářem Milanem Romportlem.
Ano, tak nacházíme se u kostela svaté Marie Magdalény v Telecím. Tento kostelík byl vystavěn v polovině 14. století. Tento kostel sloužil církvi západní, nicméně po husitských válkách sloužil církvi českobratrské evangelické. Po Bílé hoře opět se vrací do vlastnictví katolické církve, církve západní. Ta současná jeho podoba, původně byl gotický kostel, potom byl přestaven do formy barokní, ale zase později se mu vrátila podoba gotická, to znamená byl regotizován.
Je pravda, že ten kostel vypadá opravdu velmi zajímavě, že je tady oddělena nějaká dřevina, je to zvonice, která je i vstupem na ten kostelní hřbitov?
Ano, je to taková vstupní brána, vstupní věž, která nám může připomínat věž obranou a ono skutečně ve zmínkách, historických pramenech je zmiňováno, že sloužila skutečně k obraně. Říká se, že se sem stahovali obyvatelé, kteří se bránili nájezdu loupeživých band a vlastně tady v té věži byly také střílny a oni se tady shromažďovali, aby se sami sebe chránili. Takže ano, působí ta věž jakousi formou věže obrané.
To mě napadne, když to tady takhle vidíme, jako kdyby to byla součást nějaké tvrze.
Ne, byla to církevní stavba, je to zvonice, ale zároveň ona působí právě tím dojmem té obrané věže. A i k tomuto účelu ji obyvatelé podle pramenů chtěli využít, ale je to církevní stavba, která je součástí vlastně tohoto areálu hřbitova, který je tady kolem kostela svaté Máří Magdalény.
Kostel svaté Máří Magdalény, on nemá věž, ta věž je ta, o které jsme mluvili.
Ano, právě, že on ten kostel nemá věž a proto tato věž slouží jako zvonice, kde je umístěný zvon a na který se zvonilo, když začínaly bohoslužby.
Kostel tady pochází z poloviny 14. století. Byl tedy přestavěn několikrát.
V 19. století potom byl zase zpátky regotizován. Z toho barokního stylu byl převeden do toho stylu gotického.
Můžeme se dostat dovnitř do kostela, podívat se?
Ano, samozřejmě, můžeme vstoupit, prosím.
Ten kostel je takový útulný, ale menší?
Ano, opravdu je menším kostelem. Cirka, kolik se tady může vejít lidí na bohoslužbu, tak kolem 80. Myslím si, že by se sem mohlo vejít, když budeme počítat i kůr, kde jsou varhany. Současnému stavu úplně vyhovuje, protože průměrný počet návštěvníků nedělních bohoslužeb činí tak řekněme 35-40 lidí.
My jsme tedy v interiéru toho kostela mluvili jsme o tom, že ten základ toho kostela je gotický. Z jakého období je to zde? Nějaké novodobější, předpokládám.
To je novodobější, datovat to vybavení nejsem úplně tak schopen.
Nahoře máme varhany. Do dneška se na ně hraje?
Ano, do dneška se na tyto varhany hraje. Asi tak před 2 lety prošly takovou generální rekonstrukcí, ale myslím si, že pro tyto prostory, pro tento kostelík jsou dostačující a jsme rádi, že je máme.
Tak to je kostel svaté Máří Magdalény v obci Telecí, po které budeme putovat ve výletech Českého rozhlasu Pardubice i po písničce. Události tady máte také před tou farou pamětní desku. V obci Telecí jsme se teď dostali ve výletech Českého rozhlasu Pardubice k něčemu, co asi nejvíc proslavilo obec, pane starosto Jaroslave Šibode, co tomu říkáte?
Ano, samozřejmě, nacházíme se u dominanty naší obce, jsme pod korunou majestátní Lukásovy zpívající lípy, kterou ve svých písemnostech zmiňuje jak Tereza Nováková, tak Alois Jirásek. Lukásova je pojmenována podle nemovitosti, která se nachází v její těsné blízkosti a kterou 300 let držel rod Lukásů u nás v obci. Její poslední mužský potomek padl v první světové válce.
Tahle ta lípa sama o sobě musím říct, že působí neuvěřitelně monumentálně. Je tedy hodně stará.
Ano, stáří tohoto stromu se odhaduje asi na 750 let.
Působí i tak jako mysticky, tajemně.
Kmen této lípy je dutý a právě k němu se váže pověst, podle které pak vznikl ten název zpívající. Této nemovitosti údajně podle pověsti žil stařeček Jiroušek, který vyhlížel z koruny lípy českobratrskýho kněze, který měl přijít v době rekatalizace po bělohorské době a měl přinést semka knihy, které se semka pašovaly, že jo, protože českobratrská církev a evangelická církev byly zakázány, takže on vlastně ho vyhlížel a přitom se propadl do té dutiny toho stromu. Při tom pádu přišel osluch. A když kněz přišel, tak samozřejmě jako v každé době se našel člověk, který to udal a vrchnost přišla s drábama hledat kněze. Kněze nenašli, protože byl schovaný právě v té dutině. A když odešel, tak stařeček Jiroušek se rozhodl, že ty knihy přepíše a rozepíše a že je svým církevním přátelům dá.
Ono bylo v té době nebezpečné ty knihy nechávat někde běžně v těch budovách, v těch statcích, takže si schoval, předpokládám, do té lípy.
Je to přesně tak, protože rozhodně vaši posluchači znají dobu pobělohorskou a dobu rekatalizace, kdy vlastně vrchnosti pátrali po těchto knihách, které se buď pálili nebo likvidovali. Nejznámější takovou osobou je Páter Koniáš, který byl tímhle tím vyhlášený na Ústecko, Lidsku a Opočensku. Takže vlastně v té dutině ten hluchý stařeček ty knihy opisoval. A protože byl hluchý, a tak aby si to zapamatoval, tak si prospěvoval. A lidi chodili kolem, nikoho neviděli, ale z koruny lípy se nesl zpěv. A proto ta lípa se jmenuje Zpívající.
Zpívající lípa. Dnes už tedy je tam vidět otvor a je to poměrně veliké vevnitř, takže by se tam možná dalo i spát.
Spát určitě ne, ale když byla vydána poštovní známka s Lukásovou lípou, tak mohu říci, že jedna třída naší základní školy se do ní vešla celá.
Takže je to opravdu krásný strom, jste na to určitě pyšní, že tady máte takovouhle věc.
Tak samozřejmě je to pro nás zavazující a proto taky naše obec, kmen a vlastně celou lípu zvolila jako symbol naší obce, takže zpívající lípu se zavřenou biblí v jejich kořenech máme jako obecní znak.
Tak to byla zpívající lípa v obci Telecí. Tahle ta nádherná druhá nejstarší lípa v České republice stojí určitě za návštěvu, stejně jako obec Telecí, kam jsme zamířili v dnešních východočeských výletech. Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.